buldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülüğü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyen. Türkmenistan'da alternatif esaslarda geçirilen aydılayan prezident saylovlarında iş başındaki prezident Kurbanuly Berdimuhamedov'un yeniş kazanmağını dünyanın käbir yurtlarının devlet başsutanları kutlasa, aglabası bu arada kelam ağız söz aytmadı. Eysi Türkmen liderinin yenişini kutlan devlet başsutanları kimler? Türkmen devlet medyasının haber vermeğine göre onların arasında Türkmenistan'ın gongşu yurtlarının ve post-sovet respublikalarının devlet başsutanları. Şolsandı Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Hıtay Halk Respublikası'nın başlığı Xi Jinping ve beylikler var. 13 fevralda çap edilen havarda ilk bilen Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin'in kutluğundan bir bölük getirilip, onu Rus lideri ses vermelerin cemleri sizin yukarı siyasi avrayınızın, sizin devlet başsutanı vezipesini bitiren işlerinizin ginden ikrar edilmeğinin suutnamasıdır diyer. Hıtay Halk Respublikası'nın başlığı Xi Jinping hem öz kutluğunda Berdimuhamedov yolbaşçılığında Türkmenistan'ın bundan beylek hem tazi üstünlükler kazanacaktığını inanyandığını aydiyar. Türkiye Respublikası'nın prezidenti Recep Tayyip Erdoğan olsa, Türkmenistan'da 12 fevralda geçirilen saylovların neticelerinin Türkmen halkının Berdimuhamedov'a olan inamını hem de demokratik yollaki erk isleğini yeni bir gedek tasdiklandığını aydiyar. Türkmenistan'ın sizin parasatlı ve öngdön görcülüklü baştanlığında avadançılık ve ösüş yolu bilen inamlı öngü kadem urcaklığına bir İnan yarın deyip Recep Tayyip Erdoğan kutluğunda belli yer. Türkmenistan'ın komşusu Uvansa'nın prezidenti Muhammed Ashraf Ghani olsa Berdimuhamedov'un yukarı devlet vezipesine üçüncü gedek saylanmağı onun maksatnamalarının Türkmen halkı tarafından koldurun yandığına şayatlık ediyer diyer. Qazaqstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev hem Berdimuhamedov'un saylovlarda qazanan qoşudurna içinne ınamlı yenişini qutlap, saylovların neticelerinin Türkmen halkı tarafından sizin siyasatınızda yukarı ınam bildirilendiğinin ve qol dönülendiğinin suutnaması deyip hasap ediyarın diyar. Yukarıda ağzalan liderlerden başqa da Berdimuhamedov'un Türkmen saylovlarında saylovçuların 97.69%'nin sesini alıp yeniş qazanmağını qutlan devlet ve hükümet başsutanlarının arasında Özbekistan'ın, Tacikistan'ın, Kırgızistan'ın, Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın prezidentleri ve Rusya'nın premier ministri dağı bar. Emma Türkmenistan'ın ve dünyanın medya terişlerinde günvatar yurtlarının devlet ve hükümet başsutanlarının Türkmen liderini kutlap, onu kutluğu uğradan novarada mağlumat göze ilmeyer. Şolbırvaltın özünü Türkmenistan'ın devlet medyasında Türkmen prezidentinin Frank-Walter Steinmeier'ı Germanya Federatif Respublikası'nın prezidenti vezipesine sayılır. Ma'lum münasibetle kutlu hatını iyi veren ne var da malumat çap edilse de Steinmeier'ın Berdimuhamedov'un yenişini kutlandığı ya da kutlamanı var da hiçbir malumat verilmeyer. Yatladıp geçsek 10. yanvarda hukuk koruyucu toparlar Türkmen saylovları var da beyanı çap edip Türkmenistan'da adam hukuklarının gödük basılanyanlığı üçün dünya liderlerini Prezident Berdimuhamedov'un yenişini kutlamadılığı, saylovların resmi neticelerini ikrar etmediliğe çağırıptılar. Biz bu saylov Oları hiç bir cehetten insaplı, açıçan, adaletli ve onun halkarı standartlarını Şolsanda Birleşen Milletler Kuramasının ve Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasının çarçuvalınakı borçnamaları layık gelyer deyip bolmacaklığına inanyarsayıp hukuk koruyucu toparların beyanatındaydılyar. Muna karamadan Karışsız Devletler Arkalaşığının, Şanhay Hizmettaşlık Kuramasının ve İslam Hizmettaşlık Kuramasının seyinçileri prezident saylovlarında onun kanunluğuna tesir getirecek bir düzgünçülük görmendiklerini aydiyalar. Emma Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasının seyinçileri entek bu saylovlar varadaki pikirlerini aytmadılar.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam ettiriýäris. Türkmenistanda 19-njy fevralda belleniýän Baýdak bayramyna sanlyja gün galdy. Döwlet bayramçylygy hasaplanýan we ýurdun birinji prezidenti Sapar Murat Niýazow doğulun gününe gabatlap 1990-njy ýyllarda düýbi tutulan bu resmi sene uzalky ýyllardan tapawutlykda şuňlar taýýarlygyny göze ilmeýänligini ýerli synçylar gurrun berýärler. Biz türkmen jemgyýetinde Türkmenistanyň döwlet baýdagyna we onuň senetiniň bayram edilmegine degişli şuň Kıyak devlen kızıklanıp Aşgabatlı sinçi Aman Murat Bogaev ile söhbette şolduk.
Edil şuun kuun metbuotta Baydak bayramına berilen ün bütünlüğü diyen yani ün kıyırlarda yakıdan haf pes derecede Baydak bayramını belirlemek bilen bağlı edilen gururumlar hem tat yok diyen yani.
Devlet baydakının ehmiyetinin azalmağına neyme sebep oluyor? Hem odal kıyırlarda Türkmenistan'ın devlet baydağının günü, odalki prezident Sapar Murat Niyazow'un doğulan gününe hem gavat geliyordu. Bundan birlemek gerek. Umuman şu mesele ilada arasında öngte hem hedir kıvaktı nehili seyrediliyor.
Niyazow'un yurda prezidentlik eden uğruna bir baydak bayramı yurttaki baş bayramdı. Sebebi Baydak o yerde yönü bir meselem için ağzı tutulayan zattı. Aslında Beyt Serdar'ın doğulun günü. Niyaz aradan çıkandan sonra Baydak bayramına verilen üst öngüsünün etli, teselli Mısır'ın devlet baydağı İngolu baydak deyilip bir giyinlesin rekordları kitabına girdirli velayetlerden her sene Türkmenistan'ın ulu beyiklikte yerleştirilen devlet bayrakları oturdurlu. Yönü ona seretmezden Baydak Bayramı'na belirleyen üns yıl yerlilikçe pese düşüyor. Onda 19. fevralın Baydak Bayramı olanı bilen önkü prezident Niyazi yatlat yerli usulüm şeyleleyin. Bunu yürü tam atlat bilenin ikinci plana süsürülen bolaymasın neylen fikirler ilat içinde var. Yönü Türkmenistan'ın umman Niyaz doğruna girdilen belli resmi seneler kim kimden bir resmi senelerin sanı ondan ayrılıyor. İmha 3 yıl ver Türkmenistan'ına 12. yanvarda hatire onu verilenen o tere bayramçılıklar girdiliyor. Mesela 2017. yıldan başlayıp her yılın 12. fevralı bir sayla uyunu, prezidentin sayla uyunu yürüyüte resmi bayramların sanı onu girdiler. Şuyla belirlenildi gelecek yıldan başlayıp her yıl resmi bayram hükmüne verilenmeli. Diyecek bolyanım, önkü bayramlar, laytada önkü prezidentin adı ile bağlı vatlar kem kemden durmuş takmasından düşürülüyor.
Öz sevitinizde bolyan vakalar bu arada azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolun vakalar bu arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Kiýew Aşgabat gün uçur gatnawyny dikeltmek maslahat edilýär. Türkmenistanyň we Ukrainanyň prezidentleri iki taraplaryň hyzmatdaşlygy öz üçin alýan beýleki meseleler bilen bir hatarda Kiýew bilen Aşgabatyň arasyny gün uçur gatnawyny gaýtadan dikeltmek ähmiýeti barada maslahat etdiler. Ukrayna prezidentining resmi veb-saytyna ýaýradylan prezrelizde aýdylmagyna görä, bu barada türkmen prezidenti Berdimuhammedow we Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko 14-nji fevralda telefon arkaly geçirin gepleşigini nygtadylar. Bu gepleşikleriň barşyna Poroshenko Berdimuhammedow prezident saýlawlaryna ýeňişi bilen gutlap, taraplar iki ýurdun arasyndaky siýasy diýalogy güýçlendirmegiň ýollaryny maslahat etdiler. Petro Poroshenko we Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyňky infrastruktura proýektleriniň amala aşyrylmagyna Ukraina kompaniýalaryny çekmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle-de olar Kiýew bilen Aşgabatyň aralygynyňky göni uçur gatnawyny gaýtadan dikeltmek ähmiýetini nygtadylar diýip habarda bellenýär. Emma bu prez relizde Kiýew Aşgabat göni uçur gatnawyny gaýtadan dikeltmek ugrunda anyk alalaşygy gelinip gelinmeýändigi dogrusunda hiç bir söz aýdylmaýar. Ýer gelenine ýatlasak, Ukrainanyň döwlet aviatsiýa gullugy Türkmenistanyň Türkmen howa ýollary milli aviakompaniýasynyň 2013-nji ýylyň 16-njy awgustundan başlap Kiýew Aşgabat aralygyny uçurlary amala aşyrmagy gadagan edipdi. Şunu Ukrayna'nın devlet aviasiya gulluğu Türkmen aviakampaniyasının Kiyev Aşgabat hova liniyasından bir taraplayın tertipte peydalanıp Ukrayna uçurlarının Aşgabat'a vatnamağına ruhsat berilmeyenliğini aydıptı. Türkmen aviakampaniyasının Kiyev Aşgabat hova liniyalarından bir taraplayın tertipte peydalanmağı Ukrayna'nın ve Türkmenistan'ın hükümetlerinin arasında hova aragatnaşı varıdı 1993 yılın 25. fevralına bağlaşılan ılalışığını ters geliyer. Resmi mağlumatı göre Türkmen hova yolları hedir yılda 2 milyon çimet yolu uçgatını diyer. Yönü bu kerhanı yolu uçuları ediyen hizmetinin hiyil boyunca pes bahalar alyar. 2013-nji ýylda Skytarh neşri iň erwet diýen bahany alýan aviakompaniýalaryň 23 sanysynyň sanawyny çap edipdi. Şol sanawda Türkmen howa ýollary 2 ýyldyz alyp dünýäniň iň ýarmaz aviakompaniýalarynyň katarına girdi. Bunun başga da Türkmen howa ýollarynyň ýolugçy uçuşy dekabrda Parijde 213 000 Amerikan dollar meşhurundaky jerimäni tölemäni üçin saklanyny we bu mesele gijikdirilen tölegi tölenenden soň çözüldi. Munun öň 2016-njy ýylyň sentýabrynda Türkmen howa ýollary howa transport hyzmatlary üçin tölegleri tölemän Orsiýetiň howa giňişligini ulanmasyz edildi we bu mesele hem berginiň üzülüşmegi bilen çözüldi.
Sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehribanda onlar habarlar günnöligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. İstanbullu öldürülen türkmen denen migrantın ıkvalı nämelim? Türkiye'de internetin üsüylen dürlü sosyal ulgomlarda damağı çalınanlar türkmen sanı migrant denenin suratları yayradırlı. Ol türkmen denen migrantın türkmen sanın Daşoğuz vilayetinden İstanbul'u işlemeye gelenini aydılyar. Azatlık radyo sövülen aragatına şey geçip bu havarı yetiren Türkiye'deki migrant denenlerin hak hukukları arasında tagarla ediyen türkmen sanı aktivist Arzu'nun aitmanına göre cinayet ol Daşoğuz'u denen migrantın özü bilen 11-nji fevralda telefonda görüşmeginden soň bolup geçipdir. Arzu sözlerini şeýle dowam edýär. Ol daş oğlu migrant denany gowy işe yerleşdirjek diýip İstanbul'a bir ýere çağırypdyrlar. Soňam oň başyna şeýle ýagda gelipdir. Türkmen migrant denanyň damagyny çalanyň Mustafa adly bir adam da guman edilýär. Denan haklaryny goraýan jemgyýetler bolup şu wagt bu urda giňişleýän maglumat almagy synanýar. Denan jinayatlaryny durudyň platformasy hem bu urda gaty çynlaky işe girişdi. Bu wakaga arada maglumatı olan türkmen migrantlar bilýän maglumatlaryny aýtmaktan gaty gorkýarlar. Mälim bolşuna görä Türkiýede işleýän türkmen sanly zähmet migrantlarynyň aglaba köpçüligi gyýyz gelenler. Olaryň hem köpüsi wizesiz ýagny gaçak ýagdaýda. Olar Türkiýede edýän gazancy bilen türkmen sanlyky maşgalasynyň güzeranyny aýlaýarlar. Şoň üçin birden bilýänimizi, görenişdenimizi aýdaýsak, olar derrow biziň aýdanymyzy aňarlar we bize de ziýan bererler. Ýa-da işsiz galaýsak türkmen sanlyky maşgalamyz helak bolar diýip şayat bolýan ýagdaýlaryny aýtmaktan gorkýarlar. Bu bolsa İstanbullaky we galy berse-de Türkiýanyň beýleki ýerlerine ýygyderli ýagdaýda bolýan türkmen denan jenayatlarynyň öňüniň alynmagyny kynlaşdyrýar. Türkmen sanly denan migrantlaryň aglaba köpçüliginiň wizesiz gaçak ýagdaýda bolmagy, olaryň ýitgän kanunlardan bihabar bolmagy, galy berse-de türkmen sanynyň öz raýatlaryna eýe çykmaýanlygy, şeýle jenayaty edýänleri we migrantlary öz bäkwidine ulanýanlary hasam ýüreklendirýär diýip pikir ýarın. Türkiye'deki migrant denanların hak hukukları arasında tagarla ediyen Türkmen sanlı aktivist Arzu, bu cinayet vakası anıklanan adına Azatlık Radyosu'nun süvülen dinleyicilere yine haber verecektiğini aydiyar. Azatlık Radyosu'na Türk polis çeşmelerinden daha şoğullu Türkmen migrant denanın ıkvalı arasında cikmecik mağlumat almak başartmadı. Yeri gelinle belliyip geçtik, Türk metbuğu adına ıydgiderle çap edilen mağlumatlara göre, Türkiye'deki denan zekmet migrantların kaviri dine cinayetlere pidav olman, olur dürlü cenayetlere hem katnaşarlar. Yatlap geçsek İstanbul'un Pendik etrafının Kaynarca mahallesinde öyünle bıçaklanıp taşlanan Atalay Karaca'nın öldürülmeğine katnaşmakta güman edilen 28 yaşındaki Türkmen sanlı Şirin Lakamlı Süýgülsi Mehrime we onuň 29 ýaşyndaky jogrosy Maýa ýe daglar wakadan soň ýitirim bolupdy. Jinayetden soň olar bilen öýden bile çykan ýaranlary Yetkin D we Ferhat K adly adamlar bolsa, polisiýaky sorawda ul iki türkmen zenanyň bolu diýen ýerde öýdleri bilen jedelleşip awtoulagdan düşüp galanyny mälim edipdi. Türk polis çeşmeleri şu türkmen zenanlaryňam jinayata pida bolan bolaýmak akmalyar.
Azatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde owa ýerlerindäki medisina hyzmatlary baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirip, Türkmenistanyň habarçymy Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşliginiň diqqatyňyza hödürleýäs.
Owa ýerlerinde etraplarda medisina hyzmatlary nähilik ýagdaýda näşi täze doğulan çağalara nähilik hyzmat edilýär?
Täze doğulan çağalara birinciden doğulan çağa sana ispesek berýär. Perçatka getirip, vaatta getirip, yeni näme getirip, derman yazıp berýär. Onu getiren soň bolundan soňam dejurny wraja 5 manat gystyryp, dogdurana 20 manat, yeni nämesine 20 manat, şu ýerde bir 100 manatdan olmasa ýetenok, boşlugyna da. Indi kadam ya, yöne zakonum bilmedim onu.
Çağa doğrulayan öylerin gürünün ettik. Şu çağa doğrulayan öye ilk ertayan vaktinde şu nehile karşıylan ya. Şu içine salma uçin bir güler yüzüyle karşıylan.
O, ona güler yüzüyle karşıyla ya, onu gürün yok. Yöne bolduran son boşluğu yıkı adamı. Onu gücüt yanım var, yetmeyenim var da. Yağdayına garap, erkim yağdayın yetenden 2 manat mı, 3 manat mı bereyin diyor. Yok, muna 20 manat, muna 20 manat. Adı jurnada 5 manat taşlayay diye. Şu zatlara mıyıkya.
Şunu açık aittiyalar mı, şu lokmalar, şunu açık aittiyalar
mı? Ya, aittiyal, vermesin aittiyal, ol. Bahar adama bildirin ok. Bizim yan yoklara ulu zattır. Son neçe mahalla karzı diyormeli de karzı alpar ya.
Çağa bu doğanın son şuna nehirik seyredilir. Şu çağa seyrettirme uçuyla bir tamak yeni oluyorlar mı?
Yok uzatlara o seyrediyorlar.
Şimdi nasıl gelirler neymedi ya? Şuna da şunca değer derman getirdiyip yani medisina illiğini, medisina paktasını getirdiyip sana o veriyordu yani, spesek veriyordu yani. Şodatları çağa doğrayan en üçün şodatlar doğruluğunu ulanılıyor mu kaşı var da gelirler neymedi ya?
Ulanılıyor mu kaşı var zaten ulanılıyor. Инде перчатка һәр кем өчен уланса уланыяндыр. Ватада нәмәсе һәлзат уланыяндыр. Һәммәсе уланылган юк. Дерман амязы перәшү дерман итмән кем догылыяу чагылар. Эдән соңым догылыяуны һәммәсе итлеме ятылан ова.
Кетерден дерманны ертаян вакытыңызда шу уланылмадык дерман идене берилеме?
Берле. Берле дә соң алан ерин идене алан октол. Яна да я уляул.
Не чагы, чагы догылган өйдән энеләр өйгә гәләннән соң чагы догылган өйдән. Öýde nähili hyzmat edilýär şolara?
Öýde edil her gün gelip habar alanok. Maşgala lukmanymyz her gün gelip habar alanok. Haçan kemçilik bolsa aýtsan gelýär.
Şolaryň şol habar almak, şolaryň borçuna girýärmi her gün gelmelimiz olar. Şoňa gyzyklanyp gördüňmi?
Görmedim ýöne girýärmi, girmeýärmi ýöne girmeliken. Her gün gelip habar almalyken aslında. Ýöne bir kemçilik bolsa habar etseň zordan gelip habar eläp senden. Geldiýsen. Erun yörete gel parlanok.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dowam etdiriýäris. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 15-nji fevralda Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu-y aktamda kabul edýär. Bu Trump wezipe başyna gelýär we iki lider arasynda geçýän ilkinji duşlukdyr. Aktamyň sözçüsi Sean Spicer-iň 14-nji fevralda aýtmagyna görä duşlukda beýleki meseleler bilen birlikde Iran, Syriýada barýan uruş, Islam döwleti we beýleki terroristik toparlara garşylyk görkezmek hakda pikir alýar. Trump bilen Netanyahu Israel-Palestina konflikti şol sanna basylyp alynan ýerlerde ýuhudi ilatly şäherçeleriň gurulmagy we iki döwlet çözgüde hakda hem pikir alyşmagyna garaşylýar. Iki döwlet çözgüde diýilýänine Israel bilen garaşdyrylan Palestina döwletiniň parahatçylykly goňşuçylykda ýaşamagy gödeňinde tutulýar. Duşuk Netanyahu üçin öňkü prezident Barack Obama'nın döwrüne ýygy-ýygydan dartgynlygy uçuran gatnaşyklary täzeden ýola goýmaga amatly pursat bolup durýar. Trump saýlaw kampaniýasynyň näden çykyşlaryna Israýylyň bir tarapyny çalyp, Amerikanyň elçihanasyny Tel-Awiwden Ýerusalyma geçirmegi wada etdi. Şäherleriň gurulmagyny tutan ýerli goldaýan David Friedman-y Israýyl boýunça öz elçisi edip belledi. Şeýlem Palestinalylar bilen gurulmakda Israýyla basyş etmejekdigini aýtdy. Ýöne Trump bu dipe başyna geleli bäri elçihanany göçürmek niýetinden hiç bolmanyna häzirlikçe diýenini meňzeýär. Muňa hem sebäp bolan regionuna döremegi mümkin bulagaylyklar barada berilen duýduruşlar boldy. Bu duýduruşlara Iordaniýanyň paşasy Abdullah da goşuldy. Ýa-ni golaýda hem aktam täze şäherçeleriň gurulmagy ýa-da öňküleriň häzirki çäklerini giňeldilmegi parahatçylyk üçin peýdaly bolmaz idi. Birleşen Ştatlaryň Israýyldaky ilçe Hökmünne entek tasdiklanmadyk Friedman çarşamba günkü gepleşiklere katnaşanok. Geçen 20 yıllıkta Amerikanın esasi diplomatiyası olan iki devlet çözgüdünü 2009 yılla söylenen sözünne kabul eden Netanyahu bu çözgüdü şundan sonra hem tasdiklap geldi. Yönü öl goluyda Palestinalara doğalı özbaşlık devlet değerle düyüplü autonomiya vermeğinin mümkündüğünü aitti. Palestinalılar olsa Iordan deryasının Günmatar kenarına ve Gaza'da kararsız Palestina devletini kurmak isteyerler. Bu devletin payitahtı Günnogor Yerusalim'de olmalı. Günnogor Yerusalim hem 1967 yılda olan Orta Günnogor orsununa Israil basıvalli. İki kararsız devlet çözgüdüne Trump nehil karayar bu entek belli del.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamız. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri gitdigiçe yaramallaşýar. Demirgazyk Awganistanyň 3 welaýatynda Merkez Aziýaly militanlar hem hereket edýär. Döwlet häkimetiniň ýokdugy sebäpli ogurluk we gurupla adamlary zamun almak ýaly wakalar hem artdy. Uruş sebäpli oba ýaşajylary öz üýjaýyny terk etmäge mejbur bolýar. Paryab welaýatynyň Şirintagap, Gurdiwan, Döwletabad, Poştunkot we Hojasev Poş etraplarynyň ýüzlerçe maşgala gaçyp çykdy. Welaýatyň Gordat atly sebti jeňçileriň ýeçiline geçdi. Soňky ýagdaýlar barada reportaj bilen men Şaýmerden Gulumrady sizi kabuldan tanyşdyryar. Paryab welaýatynyň Şirintagap atly etrabynyň häkimi Seýit Lukman Geheriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, welaýatyň Gordat atly sebtini jeňçiler basyp aldy. Yerli ýaşaýjylar gorkup regiondan gaçyp çykýar.
Gürzat pulsalar bulsa sukut kıldı. Düşmanlı kolyga tüştü keyin marzum ham korkuştan koy berip taşkarga çıkıp başka jörlüge yoba jör bildiler.
Awgan güýçler bilen jeňçilerin arasında çatışık devam ediyar. Erbeki atlı yerli yaraglar hem ýyza çekildi. Ýöne jeňçilere karşı harbi operasiýa geçirmek planlaşdyrylýar. Harbi postlar ýene gaýtadan dikeldiler dip häkim umyt bildirdi.
Pulsalary ehýo kyladylar. Ana şundan müşkil bol.
Häkimin aýdyşyça Anhoy Meymene şaý ýoluna da jeňçiler howp awandyrýar. Ýolun ugrunda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda uruş bolýar. Şo sebäpden ýollagçylar üçin ýol ýapylýar. Ýolun howpsuzlygyny üpjün etmek üçin hem çäre görülýär diýip häkim Seýit Lukman Geherik Azatlyk radiosyna aýtdy.
Meymene Anhoy ýoluna Solişin Tagab mantakasyna täzeýär. Daşdy Faýzabadga uruş bolady. Dowlatyň ýerlerinden düşmandar arasyna
Türkmenistan, Demirgazyk Awganistanyň 3 welaýatynyň ençem etrabynyň ýaşaýjylaryny elektrik tok bilen üpjün edýär. Hüjümçiler elektrik linesine we elektrik tutunlaryna da ýetirli ziýan ýetirýär. Uruşda elektrik geçirjisiniň linesiniň üzülýändigini häkim aýdýar. Demirgazyk Awganistanda Merkez Aziýaly jeňçileriň hem ýerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Merkez Aziýaly jeňçileriň welaýatyň Astana atly regionunda hereket edýändigini häkim Gehrik belledi. Jeňçileriň arasynda Türkmenistanly jeňçileriň hem bardygyny häkim habar berdi.
Çiçinler, Tojikistanlylar, Bosna Degen bir mantaqa bor şeýerge Türkmenistan, Özbekistan bor.
Dasar yurtli cengçilerin gödöngde tutan mendilinin merkez az yurtları digini hakim dile getirdi.
Düşmandı planı Daesh'te ya başka teröristlerini cevabacak kılsalar bir yerden turup Asya imyanını tahrif kılmak için. Bunu hemme biladı.
Demirgazık Afganistan'da varyan yağdaydan orsiyet hem havatirlenme bildiriyer. Demirgazık Afganistan'da İslam devleti atlı toparın cengçilerinin yerleşiyanını aydiyer. Məlum oluşuyalı Afgan meselesi bilen bağlı şu gün Moskva'da maslahat geçirliyer. Bu sefer yığınağa Afgan hükümetinin resmilere çağırılıptır.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.